Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс» в студії Іваницький Сергій. Наживо вітаємо отця Юстина Бойка, іеромонаха з Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, дорогі отче!
Слава навіки! Вітаю вас, Сергій, і усіх наших радіослухачів!
Дуже радий вас почути після нетривалої перерви, але все ж таки десь біля місяця ми не могли чутися в ефірі. І зараз, слава Богу, зможемо знову обговорити багато чого цікавого. А вже чого-чого, а в Україні цікавого не бракує. Знову ж таки, влада зробила такий жорсткий карантин. Знаю, що Львів не приєднався до всієї України щодо ось цього карантину вихідного дня, коли дуже мало яких магазинів може працювати, тільки аптеки і продуктові можуть залишатися активними. Отож, ці вихідні Львів не пережив у тій мірі, як вся держава, але тим не менше повертаємося ось по духу до весняно-літньої пори, коли все буквально було закрито і так трошечки хвилюючи на серці. А було також, знаємо, згідно з приписами, на літургіях не може бути більше 20 осіб одночасно. І низка храмів заявило про збільшену кількість мес. Збільшену кількість мес, які будуть впродовж ось цього карантину, такого посилення. Скажіть, будь ласка, отче, от з одного боку посилення карантину це погано, обумовлено збільшенням кількості людей, які хворіють, і ви знаєте, у нас багато і священників хворіє, і навіть деякі помирають, от світлої пам'яті владика Ян Нємець помер від коронавіруса, хоча в нього супутніх хвороб було багато. Також маємо, на жаль, ще смерті інших священників, які не перенесли, скажімо так, важкість від цієї хвороби. Скажіть, будь ласка, що з вашими знайомими, отцями, священниками, там з паствою, як вони переживають цей коронавірус?
Ну, найперше, Сергію, хотів би коротко відгукнутися до того, яка ситуація у Львові від моменту впровадження так званого карантину вихідного дня. Насправді, тут не було так все однозначно. Справді, на той день, суботу і неділю, закрилися багато закладів громадського харчування, деякі навіть ринки, магазини. Частина працювала, але приймали штрафи. Тут створені адвокатські контори, які працюють на захист підприємців. Одним словом, я десь розумію підприємців, чому? Тому що вони кажуть аргументи слушні за тим, що люди, які перебувають на карантині, потребують того, щоб мати необхідні засоби для існування, тобто їжу, одяг тощо. А для цього потрібно, щоб працювала економіка. І тут йдеться про пошук відповідної найоптимальнішої моделі, яка би дозволила і економіці функціонувати, і з іншої сторони дбала би про безпеку наших громадян. Коли мова йдеться про карантин, звідки він узявся? Це є рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я. Досвід перший є взятий в Китаї, коли були зроблені карантинні заходи. І це мало посприяти тому, що люди не будуть передавати один одному інфекцію чи той вірус. Чи вони діють? Кажуть лікарі, що, скажімо, дистанція, захист у формі масок чи гігієна, вони дійсно пом'якшують ризики, радше вони зроблять унеможливлення зараження вірусом, хоча гарантій 100% немає. Тому немає тут однієї моделі якоїсь такої, знаєте, яка би була оптимальною для всіх. В будь-якому випадку хтось постраждає. Нам, як церкві, йдеться про те, щоби з однієї сторони церква виконувала свою місію як ця спільнота людей, як інституція, яка є знаком, видимим знаком Божої присутності у світі і провадить людей до Бога, і щоб вона могла діяти через богослужіння, молитву, уділяння святих тайн. З іншої сторони, ми, як ніколи, є зацікавлені в тому, щоб наші люди зберегли своє здоров'я і тим були і залишилися живими. Тому в церквах наголошується на тому, що слід рекомендувати людям дотримуватися правил тих, що видають органи органи центральної влади, зокрема Міністерство охорони здоров'я. Очевидно, як на мене, в Україні, як і зрештою по всьому світі, але в Україні в особливий спосіб, є та проблема, що на початку, як ви пригадуєте, був величезний брак комунікації між владою і суспільством. Влада видавала певні директиви, і ці директиви були такими наказовими без відповідної консультації з церквами. Це спричиняло, зокрема, те, що багато ієрархів, в тому числі і священників, я, зокрема, зверталася до міністра охорони здоров'я про те, що він зайнявся способом приготування лікарень для хворих, а не пошуком винних у коронавірусі, а він завжди бачив винуватою церкву. Зрештою, так бачив уряд наш, церкву винуватою, якщо пригадуєте.
Так.
Зараз ситуація трохи злагоднилася, оскільки Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій кількаразово зверталася до уряду, щоб уряд якраз використав можливості Всеукраїнської ради церков як плацдарму, як майданчика для діалогу з суспільством у боротьбі з COVID-19. І частинно до цього прислухалася влада. Як на мене, прогрес певний є. Ну, але, відповідно, немає якогось доброго, я так розумію, діалогу з малим і середнім бізнесом. Ну, і тому виникають такі напруження. Зрештою, напруження є по цілому світі, а в нас в Україні вони ускладнюються ще й нестабільною політичною ситуацією і війною, яка вже сьомий рік триває в Україні. Ну, що ж, церкви продовжують діяти, ми продовжуємо молитися, уділятися китайне, супроводжувати людей як здорових, так і хворих. З, очевидно, надією і переконанням, що Бог допоможе нам перейти це випробування, і ми зможемо за нових обставин, як каже наша пісня, єдиним серцем устами славити Бога.
Отже, як ви вважаєте, от просто як думка, не вказівка, не директива, от як мала б влада зробити? Вона мала б дозволити літургії в повному складі, тобто не обмежуючи людей у відвідинах, і це було б правильно, чи все ж таки якісь обмеження, все ж таки в будь-якому випадку мали б місце бути?
За умов, коли поширюється пандемія, і фахівці медичної сфери говорять про те, що слід зберігати оту дистанцію, слід зберігати ті всі заходи, про які вони весь час говорять, як на мене, скажімо, неуникненим було запроваджувати певні обмеження. Але ці обмеження не можуть бути такими, які вже порушують права і свободи людини, і, відповідно, право на релігійну діяльність. Розумієте? Тобто тут є тонка межа. І ця межа, зрештою, порушується вже органами поодиноких держав в різних країнах, навіть свого часу Всеукраїнська рада церкової релігійних організацій, перепрошую, Всесвітня організація охорони здоров'я звертала увагу поодиноким провідникам держав, що впровадження карантину ніяким чином не може, скажімо, стати приводом для обмеження прав людини. Тому це є, знаєте, виклик для сучасного суспільства досить великий. Я, скажімо, з жалем, але й з жахом спостерігаю на те, що діється у Франції, де влада заборонила цілковито збиратися людям до богослужіння, і люди вийшли на вулиці з протестами, кажучи, дайте нам духовну їжу, без якої ми не можемо жити. Тобто світська влада Франції все ж таки пішла далі, набагато далі у відносині з церквою шляхом радикалізації відносин. Бачите, після французької революції все ж таки оці тенденції виелімінувати Бога з суспільства залишаються в французькому суспільстві в владних верхівках досить, скажімо, живими. Зрештою, в українській владі також є такі тенденції. Вони, мабуть, є по спадкоємству ще з радянської доби, де багато чиновників думає, що церква є така одна з інституцій як державна, яка виконує певну місію консолідації суспільства, і вони не розуміють тої надприродної природи церкви. Радше, знаєте, то, що церква є створена все ж таки саме Христом Ісусом.
А отже, ну, відомо, що ми пережили перші так звані карантинні вихідні у Києві, буквально сколихнуло мережу, деякі винахідники, підприємці зробили так званий храм Святого Брауні. Відома кав'ярня, не буду говорити її назву, щоб не робити реклами, у Києві стали храмом, цитую релігійну правду, щоб мати змогу працювати у вихідні дні та обходити умови карантину вихідного дня. Про це йдеться у сюжеті «Громадське». Діліться брауні з ближніми своїми в ім'я какао тертого, какао масла і святого цукру, ваніль. Такими словами співзасновник закладу Роман Набожняк. От цікаво, чи Набожняк це реальне прізвище чи ні, видає клієнтам замовлення в своєму кафе разом з дівчатами-офіціантками, які перевдягнені у чернить. А отже, я знаю, що ви зробили такий певний відгук на цю акцію, написали блог і назвали це не інакше, як, ну, скажімо, блюзнірством. Отже, чи можемо говорити тут в такому глобальному випадку там про богохульство от з боку цих молодих людей?
Сергію, це все, що ви розповідаєте, і що вчинив власник закладу в Києві, де практично створив на базі закладу громадського там харчування чи ресторану релігійний храм і таким чином зустрічав гостей. Вчора багато людей мало можливість бачити цей відеорепортаж суспільного телеканалу, суспільного мовлення. Це є пряме богохульство. Богохульство належить до найтяжчих гріхів, які ми зустрічаємо в Біблії. Тому що це є порушення перших двох заповідей. Немає інших богів, окрім мене, і не вживай намарно імені Господа Бога Твого. Я віднесуся до цієї проблеми яким чином. Я ще раз повторюся, солідарний з підприємцями, які вимагають діалогу з владою, щоб знайти компроміс, якийсь компромісний варіант функціонування малого та середнього бізнесу для того, щоб він вижив, оскільки на ньому будується українське суспільство. І багато людей, українців, задіяні саме в такому виді бізнесу. Бо якщо великий бізнес потерпає, але він ще дасть собі раду, то малий і середній може цілковито зникнути, і вже багато бізнесових таких точок зникло через той карантин перший, який ми мали на початку першої хвилі цього коронавірусу. І тут я солідарний з ними, що треба знайти якусь формулу, яка би задовольняла обидві сторони і, очевидно, враховувала ті вимоги, які ставить перед нами Міністерство охорони здоров'я. Але з іншої сторони, неприпустимо використовувати релігійну сферу та ще у формі богохульства для того, щоб отримати такий свій бізнес. Я переконаний, що цей власник цього закладу, який створив так званий храм Святого Брауні і насміхався з Божих речей і з Бога, він учинив дуже тяжкий гріх, і всі, що йому допомагали, також таке вчинили. І за це Святе Письмо каже, що Господь є ревнивий, і Бог не потерпить такого. Бог заступиться сам за себе. Тому я би дуже просив бізнесменів мати холодну голову, і ніколи не вдаватися до того, щоб використовувати Бога як середник. Святе Письмо нам подає дуже багато прикладів, що стається з людьми, їхніми наступними поколіннями, коли вони зневажають ім'я Боже або поводяться так, якби Бога не було. Це закінчується трагічно. Як для самої людини, так і для її цілого родоводу.
Для того, щоб іти далі і розуміти глибину ось заподіяного, давайте зробимо певні визначення, так, дамо терміну богохульство, ну, таку точну синтезу, тобто розуміння, що цей гріх означає. Отже, що таке богохульство?
Дивіться, якщо так говорити по-простому, це є нешанобливе використання імені Бога або наругу над іменем Божим, або Божим культом. Це є нешанобливе використання або наруга.
Я пам'ятаю одного отця, який сказав, що він думає таким чином, що богохульство можна зробити тільки людина, яка, ну, реально вона якимось чином знає, що вона це богохульство робить. Знаєте, як в цьому епізоді євангельському, коли Ісус Христос сказав, які гріхи не прощаються, так? Ось там люди, які реально знали, що це є добро, але казали, що він князем тьми Вельзевулом виганяє біса, то вони чинили певний акт богохульства. А та людина, яка не знає Бога, яка є в своєму серці атеїстом, вона і богохульство не може зробити, тому що вона не розуміє, що творить. Отже, як думаєте, в цьому плані певне пом'якшення для цих людей світить, якщо вони, наприклад, відносяться до тих людей, які не розуміють, що таке Бог, є там невіруючими. От і для них вдягти такі костюми – це як маскарад, і назватися храмом – це абсолютно ніякої цінності не несе.
Слухайте, я би не був такий дуже, знаєте, як вам сказати, дуже компромісний щодо тих людей. Вони прекрасно розуміють, ким є Бог для християн. Вони живуть в країні, де можна прочитати про Бога, так? І вони прекрасно розуміють, що це, що вони робили, це є зневага імені Бога. Тому що якщо би так зневажали їхніх родичів чи батьків, то ці б люди по-іначому поводилися. І я в цьому переконаний. Це є богохульство. І хто би, чи людина вважає себе віруючою, невіруючою, рано чи пізно прийде смерть, людина стане перед Богом і за все відповість. Я не є очевидно, я не хочу ставати на місце Бога, кажучи, які кари чекають таких людей. Я тільки хочу сказати про те, що Святе Письмо, зокрема, перша книга Самуїла, говорить про синів такого священника Іллі, які були Богом покарані за те, що вони зневажали ім'я Боже, і було покараний весь родовід священника Іллі за те, що він неналежно виховав своїх синів. Тому я би радив не робити з Бога посміховисько. Вже одного разу пробували робити з Бога посміховисько комуністи. Чим закінчилася ця вся ідея, дуже добре знаємо, Радянський Союз впав, але радянська ідеологія, вона ще впаде, і я переконаний, ми ще будемо свідками того, як її осудить все людство, оскільки вона в своїй суті має зневагу Бога. Ленін свого часу проголосив, що Бог є його особистим ворогом. Принаймні так говорить нам це дослідник його біографії.
Ну що ж, дорогі слухачі, це лише перша тема нашого великого ефіру з отцем Юстином Бойко, а ми продовжуємо обговорювати. Отже, ще одна така велика тема, яка стосується України. Одразу скажу, що тема така достатньо дискусійна, але з іншого боку є і однозначна. Чому дискусійна? Тому що вона потребує дуже широкої дискусії і дуже, знаєте, делікатної мови для тих людей, хто чинить цій темі певний опір, а тут дуже широкий пласт людей. Далі дізнаєтесь, про що я. Отож, 16-18 листопада цього року припадає сота річниця від акту, який дав початок великій трагедії в історії нашого народу та цілого людства. Саме в ці дні, 100 років тому, Народним комісаріатом охорони здоров'я, Народним комісаріатом юстиції була видана постанова про штучне переривання вагітності. Таким чином Радянський Союз став першою у світі державою, яка легалізувала вбивство ненароджених немовлят. З того часу кількість абортів кожного року невпинно зростала. Ця ганебна і злочинна практика досягла апогею у 1964 році, коли 7 мільйонів жінок вдалися до штучного переривання вагітності. В Україні приблизна цифра штучного переривання вагітності з 91-го року коливається від 30 мільйонів до 50 мільйонів, от якщо брати 91-й і 2000-й рік. Тож, по суті, одну Україну ми винищили абортами, так? Отже, а я хочу вас ось що запитати. В контексті ось цієї сумної дуже річниці, в контексті того, що в Польщі відбувається, не знаю, чи зараз досі тривають ці акції протесту, там відмінили одну із правок, за допомогою якої можна припинити вагітності. Там, здається, якщо дитина є уражена в лоні, так, там було 4 таких умови, то можна було законно робити аборт, і одну з цих 4 пунктів забрали. Здається, що дитину все одно треба народжувати, навіть якщо є підозра в неї до якоїсь хвороби. І це викликало от бурю таких протестів по великим містам Польщі. Тож, отже, в Україні на телебаченні, причому на таких дуже серйозних телеканалах, ми бачимо лібералізоване суспільство, навіть в тональності ведучих, в тональності редакторів, бачимо, що вони виступають проти офіційній позиції церкви. Так, ну це лється навіть з державних телеканалів, за якими я слідкую, дивлюсь якісь ефіри, якісь передачі. Хоча, здається, ну як це в православній країні, так грубо кажучи, на державному каналі виступають за, в кавичках, право вбивати людину. Але питання не так хочу поставити. Хочу поставити питання, чому за 29 років, коли церква вийшла з підпілля, ми, ну як люди, які вважають себе воцерковленими, не змогли донести, що аборт – це гріх, який можна порівняти з вбивством дорослої людини. Чому ми цей раунд дискусій, ну, поки що програємо?
Сергію, це питання, яке ви ставите, входить в таку цілу гамму чи комплекс питань, які торкають того, що зробила церква за часи незалежної України, її успіхи і промахи. Це є тема окремої розмови, навіть конференції. І над тим слід справді подумати. Якщо задатися питанням, чи церква донесла до суспільства, що аборт є злочином і гріхом, то я повинен сказати, що церква, як римо-католицька, греко-католицька, православна, протестанти, всі одноголосно про це говорили. І думаю, зараз в Україні є дуже мало людей, які не знають, що аборт – це є зло. Бо коли ми вийшли з Радянського Союзу, дійсно багато людей, жінок, я їх зустрічав, не знало, що аборт є гріхом. Вони думали, що це своєрідна операція. Зараз ми маємо доступ до засобів масової інформації. Кожна людина може набрати в інтернеті пошук аборт і знайти моральну оцінку аборту. Але що змінилося? Змінилося ставлення людей до багатьох таких цінностей традиційних, ми там кажемо, на яких збудоване наше життя. І життя – це є першорядна цінь. Але у матеріалістичному суспільстві, в споживацькому, почали бути популярними теорії, що дитина, яка носиться в лоні матері, це насправді не є окрема особа, це є власність матері. І тому багато жінок, які, скажімо, сповідували таку думку, почали так говорити, а засоби масової інформації, переважно лівого спрямування, зрештою, як і правого, почали їх підтримувати. І уявіть собі, що через засоби масової інформації намагаються нам насадити не тільки те, що аборт є нормальною справою, але те, що гомосексуалізм є нормальною справою, що інші злочини є нормальною справою. І багато людей почуваються загубленими, тому що вони включають телебачення, вони відкривають інтернет і чують оці головні посили, які передають люди, які стоять за засобами масової інформації. І, відповідно, засоби масової інформації намагаються змінити моральну оцінку тих усіх негативних явищ, які є з природи поганими, вбивчими. Але вони рано чи пізно вони дадуть свій негативний результат і нас вдарить бумерангом і вже вдаряють. Тому що як би ми не називали отруту, будь-яку отруту, як би ми не називали її добрим напитком, вона ефект має однаковий. Вона забирає життя людини. І так само аборт. Він забрав життя багатьох мільйонів, ви самі назвали цифри дітей. Він практично нищить наш народ. І для мене, як для священника, деколи залишається, може, таким зрозумілим той факт, що сьогодні так багато молодих подруж у нашому народі не можуть завагітніти без допомоги. Або взагалі не. Чому? Тому що Бог дає про себе знати, що Він є тим, який дає життя, а не люди. Люди є тільки посередниками у справі творення нового життя, продовження людського роду. Але остаточно продовження людського роду є даром Божим. І тому, якщо говорити, Сергію, про Польщу, наприклад, яка навіть за радянських часів активно катехізувала своїх людей. І вона пояснювала людям, що аборт є гріхом. І в цій Польщі, уявіть собі, сьогодні є тисячні протести, цілею яких є легалізація аборту, то що говорити вже про Україну, яка перебувала під радянським гнітом, а за часів незалежності, то кожен пішов власною дорогою. Як на мене, є багато промахів, яких допустилися ми, священники. Замало катехізували, замало звертали увагу на елементарні речі, говорили про високі матерії. Багато треба вдаритися нам, багато разів вдаритися в груди і сказати, що тут ми, Боже, не допрацювали. Я з цим погоджуюся. Але щоб сказати, що ми не працювали, також не можу погодитися.
Так, знаєте, от бувають такі запитання і відповіді, після яких навіть зібратися для того, щоб поставити наступне запитання, важко, а це якраз ця тема. Отже, знаєте, почитавши певні якісь форуми, де дискутуються між представниками, так би мовити, традиційного крила, до якого належать і церковники, і їм контраргументують представники ліберального крилаті, що кажуть, що якраз от моє тіло, моє діло, і жінка має сама вирішувати, чи робити їй аборт, чи ні. Там можна часто зустріти от такі аргументи. Дивіться, я їх навіть виписав, деякі запам'ятав. Дивіться, чоловіки, вони кидають жінку на призволяще, жінка сама опиняється перед вибором. Це раз. Далі. Вона, якщо вагітніє, то часто на неї тисне не тільки тот завдяки в лапках, кому вона завагітніла, але на неї тисне і батько, і матір, і суспільство. Якщо все село, то і все село, що про цю дівчину може піти така нечесна, нехороша слава. І тому всі її, знаєте, підмишки беруть і буквально вкидують в руки ескулапа, який робить їй той аборт. Далі, які ще є такі дуже вагомі, як мені здається, аргументи, так, не те, що на вбивство, а те, що який тиск переживає дівчина, те, що абсолютно немає якоїсь гарантії, що ця там дівчина чи жінка зможе потім цю дитину якось виховати сама, тому що зараз і сім'ї за гранню бідності дуже багато. І якщо ця дівчина залишається сама, то невідомо, як вона цю дівчинку чи хлопчика народженого далі виховує. І далі йдуть аргументи з цього ліберального крила про те, що от церковники кажуть, що треба народжувати, але вони не кажуть, що далі робити з цією дитиною, коли є дуже багато цих психологічних, матеріальних і соціальних гнітів, які треба буде неукріпшому часто психічно жіночому організму перейти ще й не самому, а з чадом. Отже, ось це питання я переадресовую вам.
Сергію, я можу набагато більше ще надати вам аргументів на користь тої чи іншої позиції, тому що є священником, який розмовляє з людьми і несе з ними його тягарі і радіє радощами свого народу. Справді, слід признати, що у нашому народі відношення до жінки чи дівчини, там яка народила, яка там виношує ту дитину і без батька, є негативне. І досить часто така дівчина може, скажімо, дійсно зламатися. Але я би хотів сказати, що аборти робляться не тільки дівчатами, які не мають там чоловіків, так? Аборти досить часто робляться жінками, які мають чоловіків, успішні сім'ї тощо. Тут йдеться про наступне, що люди, суспільство, яке дозволяє вбити ненароджену людину, є суспільством дуже жорстоким. І на превеликий жаль, така кількість абортів, яка робиться в Україні, не свідчить добре про українське суспільство. Чи є якась одна єдина порада, як зупинити аборт? Та очевидно є. Це просто їх не робити, а дати можливість народитися новій дитині, новому життю. Може, колись те життя буде славою матері чи батька. І за життя, і по смерті. Я у своєму священичому житті, коли я вчився ще у Римі, скажімо, отримуючи стипендію, побачив, що мені залишається десь так на той час певна сума грошей для того, щоб я їх використав на інші цілі. Чи у мене були інші цілі? Були. Бо книжки в Римі дуже дорого коштують, хто вчився, знає. Але сталася така ситуація, що я, буде на це, скажімо, певні мої душпастерські пережиття, вирішив, що я буду допомагати тим дівчатам, які завагітніли без чоловіків і хочуть народити дитинку. І так стається, що я приїжджаю до України і До мене зголошується одна дівчина, яка каже, що вона хоче зробити аборт. Бо вона є неодруженою, перед нею відкривається ціла перспектива. І до того ж мама каже їй, щоб вона той аборт зробила. Я кажу, де мама? Каже, мама є в Італії. Ой, думаю, то певно мусить бути навіть побожна якась жінка. І виявилося, що це правда. Ходить до церкви, але боїться, як то так, її донька народить дитину без чоловіка. І я, очевидно, з тою мамою поговорив, як треба, і попросив не робити аборту її. А вона мені каже, отче, а за що я буду прогодовувати мою дитину? Мені хоча б треба поміч на перший рік. Я кажу, скільки тобі потрібно? Вона мені називала суму, а я кажу, ти знаєш, а я тобі можу сам пожертвувати, тому що в мене якраз тільки залишається. Вона каже, ви мені гарантуєте? Я кажу, я гарантую. Більше того, я ще приїжджав, її супроводжував, і допоміг їй фінансово. І ви знаєте, Сергій, пройшли роки, в мене такий був нелегкий період у житті. Виявилося, вона переїхала в іншу країну з синочком, якого народила. Йому все розказала. Він уже великий, близько 20 років має. І та дитина мені щороку дзвонить на мої іменини і дякує, що через мене Бог йому врятував життя. І він є сьогодні, скажімо, знаний у своєму середовищі музикант, людина таланту. А я собі так подумав, це я одного знаю такого. А скільки талантів ми погубили через аборти, як Україна? Може тому ми так відстаємо від інших народів, що ми не цінуємо своїх ані тоді, коли вони є в утробі, ані тоді, коли вони народилися, ані тоді, коли вони вже померли. І це є найбільша трагедія українського народу. І з цим треба щось робити. І почати треба від належного ставлення до тих, які ще не народилися.
Отже, блискуча, по-перше, історія, але маю зберігати такий холодний розум для того, щоб висвітлювати ті драматичні ситуації, які прочитав. Багато жінок пишуть, що, ну, по-перше, не всі є там віруючі, так? Можливо, це стосується більше там християнок. А якщо, наприклад, атеїст, він не вірить там в біоетику, як в науку, яка дуже гарно показує, яким чином треба цінувати життя. Якщо я там атеїст чи ще там хтось, і я або науковець, і я не вірю там, що дитина, от вона формується в момент зачаття, там психічно, психологічно, емоційно, ну і так далі, там фізично і тому подібне. Тому не можна на загальних підставах її порівнювати до уже повної бойової одиниці. Отже, що можна тут сказати, якщо говорити про державну політику?
На сьогоднішній день є маса наукової літератури, яка показує, що уже в моменті самого зачаття людина є особою, людина є людиною, є окремою сформованою особою, яка має душу, яка має тіло, що формується. Але, очевидно, той, хто хоче пізнати, він це пізнає. Навіть не віруючи. Ну, бо навіть для людини, яка не знає Бога, є річчі очевидною, що не можна вбивати живе сотворіння. Так? Сьогодні багато невіруючих людей дуже є великими захисниками природи, дерев, звірів, але водночас вони дозволяють вбивати ненароджених дітей. Тобто вони дають на це свою згоду. І як на мене, це є, скажімо, ознаки величезної кризи, світоглядної таких людей. Ну, я за них молюся, щоб вони прийшли до розуміння істини, але треба признати, що я за них того шляху пізнання не пройду. Вони повинні самі дійти до пізнання істини. І я зроблю все можливе, наскільки в моїх силах, щоб їм допомогти. Але за них цей шлях пройти я не прийду. Але сьогодні існує дуже багато середників, через які вони можуть пізнати, що людина в моменті самого вже зачатку є окремою людиною, що має душу тіла.
Дивіться, який ще дуже такий специфічний, драматичний елемент з стану жінок, які переживають, наприклад, акт насилля. І вони закидають церкві, кажуть, от ви собі уявити не можете, що переживає жінка, яку там гвалтують. І, до речі, що цікаво і ще більш страшно, що гвалтують часто свої ж чоловіки, так? В подружжях у нас в Україні, на жаль, це нерідке явище. Так ось вони кажуть, що виносити таку дитину, ну, просто нереально, і чоловіку навіть важко збагнути, яке йде внутрішньо-психологічне та емоційне наповнення для внутрішнього, ну, відторгнення цього плоду, так? А коли заставляють його довиношувати, там, типу, потім можете віддати його в інтернат, якщо так захочете, то це просто нічого реального, нічого спільного з реальністю на кшталт немає, так? Тому що жінка просто зсередини розривається. Ось, отже, ну тут тільки одна може бути відповідь, що треба якась невимовна, глобальна Божа благодать, щоб якось себе пересилити в цій біді. Скажіть, будь ласка, чи ви багато зустрічали жінок, там, не знаю, в церкві, які змогли в собі перейти ось цей драматичний етап, який я щойно описав, і народити чадо?
Сергій, таких людей, я не можу сказати кількісно, їх є багато, скажімо, але їх є, таких жінок є багато, які народили дітей внаслідок гвалту. Є такі. Насильство, очевидно, над жінкою будь-яке, а особливо сексуальне насильство, це є безчестям самого Бога. Бо пригадаю усі, що Бог прийшов на землю в той спосіб, що народився від жінки. Тому той, хто посягає на гідність жінки, посягає на гідність самого Бога. І тут я, очевидно, хочу стати на захист цих жінок. Але, бачите, я би не хотів тут узагальнювати певні речі. Я ніколи не хочу за допомогою будь-якої конкретної ситуації оправдати аборт. Кожна конкретна ситуація потребує окремого розгляду. Ви правильно говорите, треба брати під увагу і психологічний стан, і тощо жінки. Але це вже є справа душпастера. Тому усім тим, які переживають цю драму, я би радив звернутися до священника. І переконаний, що ви знайдете, дорогі жінки, розуміння і підтримку зі сторони священника. Я, якщо навіть є такі випадки, прошу, звертайтеся до мене, я чим можу, всім вам допоможу.
Дорогі слухачі Радіо Марія, у нас залишається буквально 10 хвилин. Будь ласка, телефонуйте. У нас сьогодні, бачите, дві центральні теми. Одна з них – це карантин, яку ми обговорили в першій частині програми. Друга стосувалася абортів. 044-577-56-46 і два мобільних 098-650-18-60, а також 093-272-07-45. Отже, вже є телефонний дзвіночок. Я вас вітаю. Говоріть, представтеся, звідки ви?
Слава Ісусу Христу, Марія Львів.
Ну, я хотіла сказати... Вітаю, пані Марія.
Прошу?
Так, говоріть, будь ласка.
Так, я от хотіла сказати теж на ту тему, що тут у Львові на площі Ринок теж такий стоїть монах, і там теж такий ес, тобто долар і хрест під ним. Така карикатура там стоїть, і там фотографується, і там є теж таке саме кафе, переодягнення. Я там ходу часу, я все викрикаю, розповідалася з того, бо мене тут трошки дразниці, знаєш, що ви. А зоя дівчина каже, вона каже, а то що Бог є? О, я кажу, як нема, каже, є Бог, каже, я і пекло кажу. Що ти думаєш? До пекла підеш, теж будеш таке робити.
О. Угу. Кажуть, що у Львові то, теж є подібне. Отже, як на таке...
Пані Філковето права є, так, вона є права. У нас у Львові немало таких закладів, які відверто пропагують богохульство, використовують, ну, може, не супроти Бога, але супроти церкви, священників, монахів і монахинь. Особливо у нас є такі кола, які люблять познущатися над історичними постатями, як не Степаном Бандерою, то митрополитом Андреєм Шицицьким. Тут у нас є такі навіть, які тільки на це чекають.
Ну що ж, отче, давайте переходимо до бліцу. У мене до вас, як завжди, на завершення дуже багато запитань. Готові?
Так.
Три головні чесноти, які треба мати в часі карантину.
Ну, перше, терпеливість. Друге, напевно, що довіра до Бога. Третє, це любов до ближнього, підтримати або словом, або молитвою, або ділом.
Про що найперше подумали, коли дізналися, що знову в країні вводять жорсткий карантин?
І не звернув на це увагу, бо пережив вже карантин оцей першої хвилі. Тому подумав тільки одне, що треба самому берегтися і інших берегти. А мені, як священнику, треба служити людям.
Чи найстрашніше позаду, чи ще попереду ваші інтуїтивні відчуття?
Мені важко сказати. Не знаю. Але в будь-якому випадку я знаю одне, що нам треба бути єдиними і шукати порятунку в Бога і один одному допомагати. І тоді ми переживемо будь-які випробування.
Що вам найбільше допомагає швидко поновити духовну кріпість?
Мені допомагає дуже часто сповідь, літургія і ранішні розваження.
Як часто ви пропонуєте ходити в церкву в часі карантину?
Я пропоную ходити до храму усім тим, які, очевидно, не є хворі, які є здорові, регулярно, тому що храми зараз достосували своє функціонування до умов карантину. Я заохочую людей ходити до храму, бо нічого не замінить живої участі у святій літургії, живого спілкування з Богом.
Про що найперше думаєте, коли бачите, як на екранах телевізорів українці чубляться за політику?
Ну, я найперше думаю тоді, що історія нас навчила те, що нічого не навчила.
З кожним днем Україна все більше роз'єднується, чи все ж таки з'єднується?
Як на мене, Україна зріє. Як держава, ми як народ вже здійснилися давним-давно. Але ми не навчилися ще будувати державу. Маємо досвід, але маленький. Маємо велику надію, що методом помилок і успіхів ми все ж таки навчимося будувати державу і її плекати.
Ну і останнє. Чим зараз пахне у Львові?
Я на даний час знаходжуся в Свято-Іванівській лаврі в Шевченківському гаю, тому тут пахне осінь.
Ну що ж, отже, а нам запахло надією, так, після спілкування з вами. Дякуємо щиро за цю розмову і сподіваємося на швидкі зустрічі в наших ефірах на хвилях Радіо Марія. Дякую, отже.
Дякую вам, Сергій. Дякую всім, хто нас слухає.
З нами був ієромонах Української греко-католицької церкви отець Юстин Бойко. Вів ефір Іваницький Сергій. З Богом, отче, до нових зустрічей.
Всього найкраще, слава Ісусу.